Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Januari 23 mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Kenya, ikiwa wanajiandaa na uchaguzi mkuu, tume ya uchaguzi nchini humo imeanza kushirikiana na wanafunzi katika mwelekeo wa demokrasia. Je, wanafunzi hawa wanaandaliwa vipi?
Yeah, inasaidia especially ikiwa elections zitakuwa free and fair. Watoto watakuwa na ile mentality kuwa elections zimekuwa zikifanywa kwa njia ya uhaki na usawa.
Taarifa kamili utaipata muda mfupi ujao. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na katika makala yetu ya ushauri, wazazi wanashauriwa vipi?
Kuchangia kwa wazazi ni kweli kwamba mara nyingine wao wanachelea mwana kulia. Kuchelea mwana kulia ni kwamba anapofanya maovu na anapotaka kurekebishwa labda na jamii nzima, wewe unakuwa kwamba hukubali.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Kundi la maadili katika mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC limetangaza kuwa litawasilisha kesi mahakamani dhidi ya Rais Donald Trump siku tatu tu baada ya kiongozi huyo wa Marekani kuapishwa. Kundi hilo, Progressive Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, limesema kuwa Trump alikiuka kipengele cha katiba ambacho hakijadhihirika wazi wazi, na kwamba litamfungulia mashtaka hii leo katika mahakama ya kitaifa ya Manhattan mjini New York. Kipengele kuhusu mshahara na marupurupu ya rais akiruhusu serikali za mataifa ya nje kumpa zawadi rais wa Marekani bila idhini kutoka kwa bunge la Marekani. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, ambalo ndilo lilichapisha ripoti hiyo kwa mara ya kwanza jana Jumapili, vuguvugu hilo linamtaka rais kutopokea malipo yoyote kutoka vyanzo vya nje. Habari za hivi punde kutoka Cameroon zinasema kwamba ndege ya kijeshi aina ya helicopter imeanguka karibu na mpaka wa nchi hiyo na Nigeria na kumuua kamanda wa vikosi vya nchi hiyo ya Afrika ya Kati pamoja na watu wengine watano. Generali Jacob Konji aliuawa pale ndege hiyo ilipoanguka karibu na kijiji cha Bogo, ikiwa katika harakati za ukaguzi wa eneo hilo. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa ngazi za juu wa kijeshi nchini humo. Koji alikuwa akiongoza vita dhidi ya kundi la kigaidi la Boko Haram. Mamlaka zimesema kwamba maafisa wengine watatu wa kijeshi na wafanyakazi wawili wa ndege hiyo pia waliuawa kwenye mkasa huo. Kundi hilo la Boko Haram, ambalo lilibuniwa nchini Nigeria, limeeneza shughuli zake hadi kwenye nchi jirani kama vile Cameroon, Chad na Niger. Uasi wa Boko Haram umeua zaidi ya watu 25,000 na kuwafurusha makwao watu wapatao milioni 2.3, na hayo ni kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na takwimu zilizotolewa na Umoja wa Mataifa. Wanajeshi wa vikosi vya eneo kwa Afrika Magharibi jana Jumapili waliingia kwenye mji mkuu wa Gambia, Banjul, na kushangiliwa kwa vifijo na makundi ya watu saa chache tu baada ya Rais Yahya Jammeh aliyeshindwa katika uchaguzi wa mwezi Desemba kwenda uhamishoni. Vikosi hivyo vilitarajiwa kuhakikisha kwamba rais mpya wa nchi hiyo Adama Barrow amerejea salama. Baro alikwenda nchi jirani ya Senegal baada ya rais wa zamani Jammeh kukataa kuondoka madarakani. Msaidizi maalum wa rais Baro, Mai Hamed Fati, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Jammeh aliiba fedha nyingi kutoka kwenye akaunti za benki za serikali katika siku zake za mwisho wa utawala wake. Fati amedai kwamba Jammeh alitumia zaidi ya dola za Kimarekani milioni 11, kiasi ambacho amekiita kuwa kikubwa mno, hususan kwa sababu serikali ya nchi hiyo hutumia dola milioni 4.5 tu kugharamia uendeshaji wa shughuli zake pamoja na kuwalipa wafanyakazi wa umma. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Hali mbaya ya hewa hapa Marekani imeua watu wasiopungua 18 kusini mwa nchi. Rais Donald Trump jana Jumapili alituma salamu za rambirambi kwa ndugu na jamaa wa walopoteza maisha yao. Watabiri wa hali ya hewa wanaonya kwamba huenda vifo zaidi vikatokea kutokana na dhoruba kali inayotarajiwa kupatikana. Idara ya hali ya hewa ya taifa ilisema jana Jumapili kwamba maeneo kadhaa ya jimbo la kusini la Georgia, kaskazini mwa Florida na pembeni mwa kusini na mashariki mwa jimbo la Alabama yamekumbwa na dhoruba kali ambayo imeleta upepo mkali. Wakati huo huo, watu 14 walikufa na zaidi ya 20 wengine kujeruhiwa wakati uharibifu unaotokana na dhoruba iliyotokea kwenye maeneo kadhaa ya Georgia mwishoni mwa wiki. Watu wengine 4 waliuawa huko Mississippi kutokana na kimbunga. Gavana Nathan Deal wa Georgia alitangaza hali ya tahadhari katika wilaya 6 za jimbo hilo ambazo zilikumbwa na vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa kutokana na kimbunga hicho.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja, msikilizaji, katika taarifa zetu tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anafanya ziara nchini humo na amesaini mikataba 9 ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, huku rais huyo akitahadharisha kwamba nchi za Kiafrika ziangalie juu ya uwepo wa mitandao wa Fethullah Gulen aliyefanya jaribio la mapinduzi nchini humo mwezi Julai mwaka jana. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Dina Chahali.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliyepo ziarani nchini Tanzania leo na wenyeji Tanzania wamesaini mikataba 9 ya ushirikiano baina ya nchi hizo, huku rais huyo akitahadharisha nchi za Kiafrika juu ya uwepo wa mtandao wa Fethullah Gulen uliofanya jaribio la mapinduzi nchini humo mwezi Julai mwaka jana. Katika mkutano wake na waandishi wa habari na mwenyeji wake rais wa Tanzania John Magufuli mara baada ya kusaini mikataba 9 ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali Ikulu jijini Dar es Salaam hii leo, rais wa Uturuki Recep Erdogan ametaka kuwepo na ukuaji wa kiwango cha biashara baina ya Tanzania na Uturuki kutoka dola za Kimarekani milioni 150 hivi sasa hadi kufikia dola za Kimarekani milioni 500.
Katika mwelekeo huo, tunataka kukuza uhusiano huu, mchakato huo wa uwekezaji. Iko kwenye milioni 150 za dola za Kimarekani, na ninaamini kwamba bado hatujafikia ule uwezo wetu wa uwekezaji kwa sababu lakini kwa jitihada za pamoja tunataka kukuza zaidi ili tufikie kiwango cha dola milioni 150.
Kuhusiana na mtandao wa Fethullah, rais huyo wa Uturuki amesema wanachama wa kiongozi huyo wameenea kila mahali, hivyo ni muhimu kwa nchi mbalimbali kuchukua tahadhari moja kwa moja, huku akisita kuzungumzia uwepo wa mtandao wa shule zinazodaiwa za wanachama hao za fedha zilizopo hapa nchini. Hata hivyo, uongozi wa shule hizo za fedha nchini Tanzania katika taarifa maalumu wakati wa vuguvugu la mapinduzi hayo ilikanusha kuhusika na mtandao huo. Kwa msaada wa mkalimani, hata hivyo, rais Erdogan alitoa tahadhari kwa mataifa mbalimbali.
Kuna ushahidi wa kutosha kwamba wale waliofanya jaribio hili la mapinduzi ni wanachama wa chama cha kigaidi cha Fethullah, na ningeweza kusema pia kwamba hiki chama hakipo tu Uturuki lakini kipo katika nchi mbalimbali.
Kwa upande wake, rais John Magufuli alizungumzia mikakati mbalimbali ya ukuaji wa uchumi inayotekelezwa na serikali yake hivi sasa, akigusia maombi ya mkopo kutoka Exim Bank ya Uturuki ambayo ameyawasilisha kwenye mazungumzo na rais Erdogan ya kujenga sehemu ya kilomita 400 ya reli ya standard gauge, licha ya kwamba moja ya makampuni ya Uturuki yanawania zabuni katika ujenzi wa reli hiyo itakayounganisha nchi ambazo hazina bandari.
Tumezungumzia kwa sasa hivi tunaendelea na mchakato wa kumpata mkandarasi wa kujenga standard gauge inayounganisha nchi zingine ambazo ni landlocked countries, na bahati nzuri mwelekeo mkubwa wa makampuni yaliyoomba hiyo kazi
ni pamoja na kampuni ya Uturuki. Tuombe Mungu, inawezekana, ishara inaweza ikafanikiwa.
Waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Magembe na waziri wa Afya Umi Mwalimu wamezungumzia mikataba waliosaini leo katika sekta za utalii na sekta za afya.
Kuwachukua wataalamu wetu hapa kuwapeleka kule kujifunza, watajifunza ni namna gani wenzetu wamejiandaa na namna gani wameendeleza maeneo yao na vivutio vyao na namna gani wameweza kuwa na watalii zaidi ya 10 million kila mwaka hapa kwetu Tanzania.
Tutanufaika ni kwenye taarifa kuhusu mifumo ya afya ambapo tunasema Hospital Management Information System.
Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Kutoka jijini Dar es Salaam, sasa tunaelekea nchini Kenya ambapo tume ya uchaguzi nchini humo inaamini kwamba watoto ni wajumbe muhimu kwa wazazi na umma, na kwa maana hiyo imeanza kutoa mwelekeo wa kidemokrasia kwa kuwashirikisha katika uchaguzi mashuleni. Huu ukiwa ni mwaka wa uchaguzi nchini Kenya, waandishi wa Sauti Amerika wamefuatilia uchaguzi wa wanafunzi chini ya usimamizi wa tume huru ya uchaguzi. Janet Murikira anaarifu zaidi kutoka Mombasa.
Ugatuzi nchini Kenya umekuja na mambo mengi. Miongoni mwa mageuzi ni kuilea jamii inayozingatia haki na usawa. Shule za Kenya sasa zinazingatia uchaguzi unaoruhusu wanafunzi kuamua wenyewe baada ya kampeni. Mfano ni katika shule hii.
Jina langu ni Christopher Owino. Mimi ndiye mwalimu mkuu wa shule hii ya msingi ya Gakana hapa Mombasa. Wanafunzi wanachagua viongozi wao. Walimu hawachagui viongozi. Viongozi wanachaguliwa na wanafunzi wenzao. Hao wanafunzi wanapiga kura baada ya siku 4 za campaign. Wale candidates ambao wanatafuta viti, wao ni governor, kiti cha governor, senator, deputy president na rais president.
Tangu mapema mwezi huu, wanafunzi wamekuwa wakifanya kampeni kutafuta uongozi, na kama ilivyo uchaguzi mkuu, washindi wametangazwa.
Nilifanya kampeni na wanafunzi wenzangu ili waweze kunichagua kama rais wao, kwa sababu wanajua kwamba shule hii itapewa sifa nzuri zaidi mimi nikiwa kiongozi wao. Kenya hii kila mtu anafaa apige kura.
Yeah, inasaidia especially ikiwa elections zitakuwa free and fair. Watoto watakuwa na ile mentality kuwa elections zimekuwa zikifanywa kwa njia ya uhaki na usawa.
Sauti ya Amerika imefuatilia kwa makini kufahamu wajibu wa tume ya uchaguzi katika uchaguzi huu wa taasisi za elimu nchini Kenya.
Watoto inatakana wahamasishwe wakiwa wadogo ili waanze kujua demokrasia kimapema wakiwa bado wadogo. Na pia unapata kwamba usajili wa wale ambao wanataka kupiga kura unaendelea sasa hivi. Watoto hawa wataenda nyumbani kwao, wataambia wazazi wao waende wajisajili waweze kupiga kura, manake shughuli yenyewe wanaielewa. Hakuna wale tumia kushawishi, manake kama officials sisi tulikuwa makini sana, tulikuwa gangari. Tunafunza watoto kwamba katika exercise kama hiyo unapotafuta kura hautakani kutamtafisha, manake kufanya hiyo ni kumaanisha kwamba hiyo ni corruption.
Uchaguzi mkuu wa Kenya ni Agosti mwaka huu, na wengi wanataraji kuwa mfano huu wa wanafunzi utafuatwa na wanasiasa. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Janet Murikira.
Asante sana Janet Murikira kutoka kule Mombasa. Basi moja kwa moja, msikilizaji, hebu tuangalie katika masuala ya muziki hapa. Niambie BMJ Murithi, tuna nani hapa?
Kijibaridi kimeingia hapa Washington DC, naona ni wakati mzuri kupata ngoma hii ya Nasri, anasema ni mpende. Twende kazi,
mambo hayo.
Mina kanguka zisi, basi wacha ni kwambi, nikichelewa na hisi. Nitaumia gami, mina porudi nyumbani, nipoke kamuzi kukurani. Unishike mikono, nikushike kimono, unigusage shavuni. Mina porudi nyumbani, nipoke kamuzi kukurani. Unishike mikono, nikushike kimono, unigusage shavuni. Ivo nivo na penda. Ivo nivo na penda. Ivo nivo na penda. Mrefu kidogo. Ana wino maringo. Ana ringa kidogo. Na hindi ya kinimo. Ni mrefu kidogo. Ana wino maringo. Ana ringa kidogo. Na hindi ya kinimo. Tosha ndani ya mpenzi wangu alinisi sana, usijali nitakutunza mama, jua nakupenda sana, wakati anakupa furaha kukuona umenona, naogopa chini kisirani asije kuvuruga, na kwa karaka ufufurani kukuona umenona, naogopa chini kisirani asije kuvuruga. Ni mrefu kidogo ana wendo maringo analinga kidogo.
Haya, msikilizaji, unasikia vitu hivyo, sauti maru, sauti murwati, hiyo inaitwa BMJ Muridhi. Kama umesikia jamaa huyu nasi anavyoimba,
anasema nimpende. Na nakwambia huu ni mziki ambao kidogo mimi unanipunguzia baridi, manake wajua mimi bado nazeeka na baridi ndio hiyo.
Ukiwa ndani humu lakini baridi yote naitupilia mbali baada ya kupata mziki mtamu.
Bila shaka.
Moto moto kama huu, jamaa Mombasa pale kina Kioko nao na wanafurahia mziki kama huu. Basi mambo yanakuwa safi.
Pia wasikilizaji labda vizuri wajue kwamba wanaweza kutufuata tena kwa kina kabisa, kuingia kwenye Facebook pale kwenye ukurasa wetu na kuweza kupata mambo, manake mambo mengi sana huwa tunayaweka kwenye
moja kwa moja pale kwenye mtandao, bila kusahau pia mtandao wetu wa VOA Swahili at voanews.com. pale wakiingia watapata pia mambo mengi tu yakiendelea kwenye mtandao bila kukosa. Naam, katika makala ya ushauri leo BMJ, tunaangalia basi kufuatia upotofu wa maadili miongoni mwa vijana, ambapo wengi wamekuwa kujihusisha na ngono za kiholela na hata mienendo inayoangamiza. Mzee Nasiri Maulidi, ambaye ni malenga na mshairi maarufu katika pwani ya Kenya, anatoa ushauri kwa vijana kuhusu mienendo bora katika jamii.
Na mimi kwa siku ya leo nazungumza na watoto wetu wa kivulana popote pale walipo, ni kwamba umefika wakati sasa wa kuweza kuzingatia maendeleo. Kuzingatia maendeleo tunasema kwamba tujaribu kuhakikisha kwamba yale yote mabaya tunayaweka nyuma. Na yale mabaya ukisha kuyaweka nyuma, utakuwa sasa wewe una njia nzuri ya kuweza kujipanga katika kujiendeleza. Kujiendeleza ni kutafuta pesa kwa namna yoyote ile, kutafuta miradi ambayo ni mizuri. Ukishapata ile miradi, basi uweze kujijengea ama nyumba, kujifanyia biashara nzuri nzuri zile ambazo zina faida, ili tuweze kuepukana na mambo ya vileo, mambo ya ngono zile za ambazo si salama, tuweze kujiepusha na kushikwa na kutiwa ndani, kwa sababu unaposhikwa na kutiwa ndani, basi jina lako huwa limeharibika. Tuzingatie biashara zetu, tuzingatie maadili mema, na tuache mambo ya kusumbuana na serikali zetu, ili tuwe sisi ni watu wa kuendelea kuanzia miaka hii na miaka ijayo, ili wazazi wetu ama wakina sisi wakati tutakapokuwa tumeondoka, tuweze kuwa basi tumeacha watu ambao nyuma wataweza kujitegemea na kuweza kujenga mataifa yetu ya Afrika ya Mashariki.
Ninyi washairi mnasema kwamba kosa si mwana na ila ni mzazi kwa malezi yake. Je, unaweza kusema kwamba yanayofanywa na hawa vijana, kama unavyowapa nasaha, wazazi wamechangia kivipi na unawanasihi vipi nao?
Kuchangia kwa wazazi ni kweli kwamba mara nyingine wao wanachelea mwana kulia. Kuchelea mwana kulia ni kwamba anapofanya maovu na anapotaka kurekebishwa labda na jamii nzima, wewe unakuwa kwamba hukubali. Lakini utakapokubali kwamba mwana aweze kuangaliwa na jamii nzima, basi mtoto yule atarekebika na ataweza kuweza kuwa mtoto ambaye ataweza kusaidia jamii bila kuwa muhalifu ama mpotovu wa sheria. Kwa hivyo wazazi, ni kweli kwamba watoto ni wenu, mnawapenda, lakini wanapokuwa kwamba wamepotoka, basi ni vizuri zaidi kuhakikisha kwamba mnakubali waweze kurudiwa na wananchi kwa jumla, ili tuweze kuwa na raia wema.
Barabara. Na sasa tufanye safari moja kwa moja mpaka kule Hollywood, ambako hii leo tunaangazia meza ya Hollywood, ambapo ndoo zilizopo ni kwamba Luke Bryan atangaza kwamba ataimba wimbo wa taifa kwenye Super Bowl ya 51 hapa Marekani. Naye Iggy Azalea na LJ Curry wazusha utata huko Mexico, huku Madonna akitetea hotuba yake aliyoifanya siku ya Jumamosi, ambayo imeshutumiwa kuwa na maneno yenye matusi. Sasa tuungane naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa taarifa zaidi.
Ndani ya meza ya Hollywood leo ni kwamba mwimbaji wa muziki wa country Luke Bryan ametangaza kwenye mtandao wa Instagram kwamba ataimba wimbo wa taifa kwenye Super Bowl 51 mwaka huu kutoka uwanja wa NRG huko Houston katika jimbo la Texas, ambao ndio wenyeji wa michezo hii. Kwa mujibu wa US Magazine, Bryan alisema hii ni fursa kubwa maishani mwake kuimba wimbo wa taifa ndani ya Super Bowl 51 hiyo Jumapili ya Februari 5. Wakati wa nyota wa dunia, vile vile mshindi wa tuzo 6 za Grammy na tuzo nyingi nyinginezo, Lady Gaga, yeye atatumbuiza wakati wa kipindi cha mapumziko ya michuano hiyo ya Super Bowl. Katika habari nyingine, Iggy Azalea yupo mapumzikoni na mzalishaji wa masuala ya muziki LJ Curry huko Cabo San Lucas nchini Mexico. Kwa mujibu wa ripoti za US Magazine ni kwamba wawili hao walisafiri kwa ndege binafsi na wikendi walionekana wakiwa kwenye mnuso wa siku ya kuzaliwa kwa rafiki yao ambaye hakutajwa jina. Ripoti zinaeleza wakiwa huko walionekana kuwa na maongezi tulivu na wenye furaha zaidi ya urafiki wa kawaida. Na pia mwimbaji Madonna alijibu kwenye mitandao ya kijamii kuhusu hotuba yake yenye utata aliyoitoa mwishoni mwa wiki kwenye maandamano ya wanawake hapa Washington. Kwa mujibu wa media ITE, Madonna alisema yeye sio mtu wa ghasia na wala ahamasishi ghasia. Hivyo ni vyema watu wasikie na kuielewa vyema hotuba yake nzima kuliko kuchagua maneno kadhaa wa kadha na kutumia na pengine kuielezea hotuba hiyo tofauti. Basi meza ya Hollywood katika VOA Express inakomea hapa. Kwa habari zaidi za burudani, tembelea kwenye tovuti yetu ya VOA Swahili na kisha bonyeza zulia jekundu, utapata mambo mengi zaidi ya haya. Kutoka studio 15 za VOA Express hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na baada ya hayo maneno na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, sasa tuende kwa makala ya kama huna kazi. Tuungane na mfanya biashara wa dodoki akiwa huko mjini Mombasa nchini Kenya, tusikie ana yapi kama huna kazi.
Kwa majina naitwa Ezekiel Kimeu, mimi ni mfanya biashara Likoni le posta, biashara ya kuuza manguo ya kike na ya wanaume, ambapo ndio napata riziki yangu. Ninauza nguo kama night dress, nauza mambra, nauza pandi za wanawake na boxers za wanaume za mtumba. Sema kweli, nimeanza hii biashara mwaka wa 2005 na namshukuru Mungu niko na miaka 16. Changamoto iliyopo ni mvua. Wakati wa mvua tunapata shida, tunaneshewa, na wakati pia wa kiangazi jua ni mingi na manispaa haituruhusu kujenga. Biashara inanipa riziki, maana niko na familia na niko na watoto watatu na niko na bibi mmoja na na mtoto, watoto wangu wawili wanasoma, mmoja ako secondary na mwingine ako, wawili wako primary. Hii kazi ya kungoja ni ajiriwa na serikali, ambapo Mimi nilifanya mtihani wangu wa kidato cha 4 mwaka wa 92 na nilikuwa na alama nzuri, lakini mimi sikuendelea na masomo kulingana changamoto ya wazazi wangu. Lakini sasa nikaona nianze biashara, ambapo niliachiliwa kwanza alafu nikaanza biashara yangu. Mimi niliacha kupenda kwangu, maana niliona biashara inanipa riski, na nikaanza biashara yangu na namshukuru Mungu ninaendelea vizuri. Kusema kweli, ningewashauri vijana wenzangu na vijana wadogo ambao wanamaliza shule wajiajiri wao wenyewe, wasitegemee serikali iwape kazi, maana hamna kazi.
Barabara kabisa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Namuona mwenzangu hapa Thandi Shomari. Uko tayari kabisa kujuza wasikilizaji ni nini ambacho kinajiri katika mitandao hii leo?
Moja kwa moja, BMJ Muridhi, kwenye mitandao yanayozungumza naendelea kutamba ni yale maandamano yalianza tangu siku ya Jumamosi hapa Washington DC na maeneo mengine ya nchi ya hapa Marekani, yanaendelea kutamba kwenye mitandao kweli kweli, wakizungumzia swala hilo la maandamano hayo ambayo, kama unavyokumbuka BMJ, pale katika eneo maarufu la National Mall mjini Washington, wanawake wengi sana waliandamana, kwa maelfu walijitokeza.
Na ni swala ambalo sio mitandaoni tu pekee yake, lakini linazungumziwa kila pembe dunia nzima, kwa sababu hususan kwa sababu ya umati mkubwa zaidi.
Ni umati mkubwa sana ulijitokeza, na moja ya mambo yalijitokeza ni kuzungumzwa kwa idadi ya watu waliopanda hapa Washington usafiri wa treni 275,000, ukitofautisha na siku nyingine iliyopita kabla ya hapo ya Ijumaa, ambapo ilikuwa ni siku ya kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump. Sasa moja kwa moja, rais mteule naye hakukaa kimya. Kama unafahamu, yeye ni mtaalamu katika mitandao. Aliingia kwenye Twitter na kuandika moja kwa moja siku ya Jumapili kwamba, jamani, si tulifanya uchaguzi, mbona hawa watu hawakujitokeza kupiga kura?
Sasa ujue hii ni mara ya kwanza tangu aliposema kwamba yeye aachane na Twitter juzi alipokuwa akizungumza kwenye moja ya hafla. Alisema Twitter ni lazima aendelee kutumia,
hawezi kuiacha. Na baadaye tena jana aliingia tena kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumapili na kuandika kwamba maandamano haya ni ya amani, ni msingi wa demokrasia yetu, hata kama sikubaliani nao, natambua haki ya watu kuwa na uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo aliendelea kuelezea kuhusu hilo. Basi moja kwa moja, ukiacha hayo, ukiendelea huko nchini Tanzania, nazungumza zaidi hii leo ni uteuzi uliofanywa Rais John Pombe Magufuli kumteua Bi Anna Kilango kuwa mbunge wa taifa, ambaye aliteuliwa baada ya waziri Dr. Abdullah Posi kujiuzulu nafasi yake baada ya kuteuliwa kwa balozi. Kwa hiyo Anna Kilango akateuliwa kuwa mbunge. Anna Kilango inakumbuka kwamba aliwajibishwa na kuondolewa ukuu wa mkoa kwa sababu ya taarifa za kutofahamu kama alikuwepo au kulikuwa na wafanyakazi hilo kwenye eneo lake. Sasa wengi wamekuwa kizungumza. Mwenyekiti wa TGNP Profesa Ruth Mena anasema hii inaonyesha kwamba tangu mwanzo uongozi wa Magufuli haukutoa kipaumbele kwa wanawake. Basi hayo tu ni baadhi yale yanayotamba kwenye mitandao. Narudi kwako BMJ Muridhi, utuambie huo muktasari wa habari.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliye ziarani nchini Tanzania hii leo pamoja na mwenyeji wake John Magufuli wametia saini mikataba 9 ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Kwingineko, waziri mkuu wa Mauritius amemwachia mamlaka mtoto wake wa kiume katika kukabidhiana madaraka kulikozua utata. Kundi la maadili katika mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC limetangaza leo kwamba litawasilisha kesi mahakamani dhidi ya rais mpya wa Marekani Donald Trump siku 3 tu baada ya kiongozi huyo kuapishwa. Na wanajeshi wa vikosi vya eneo huko Afrika Magharibi jana Jumapili waliingia kwenye mji mkuu wa Gambia, Banjul, na kushangiliwa kwa vifijo na makundi ya watu.
Asante sana BMJ, tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, upande wa pili Aida Isa, hapa studio niko naye
BMJ Mridhi.
Jina langu ni Sunday Shomari. Alasiri njema na kwaherini.